From the conference center at Temple
Square. Conference centers at Temple Squares of Salt Lake City. Iyato na mo kaninyo ang sesyon sa presentasyon sa ikasinto sitin at siti nga tinuig nga kinitibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat nga to sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa tinikong choir sa mga kalalakinan gikan sa Brigham Young University.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
We welcome you, brethren,
to the Namo, mga kaigsoonan sa kinatibuk ang sesyon sa priesthood sa ikasinto disisiti nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Presidente Gordon B. Hinckley nga may nangulo ni ining konferensya, mihangyo nga ako, si Brother Monson, may mapahigayon ni ining sesyon. Kini nga tulumanon, gipadangat nga pinagi sa tilay transmission nga dito sa mga nagupot sa priesthood nga nagpundok sa tabernacle, sa assembly hall, sa BYU Marriott Center, sa Provo Missionary Training Center o sa mga dapit sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang mga pag-awit atul ni ining sesyon idalit sa Saka Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University obos sa direksyon ni Ronald Staheli oban ni John Longhurst sa organ. Atong sugdan kining sesyon sa priesthood oban sa choir nga manganta o Rise Up o Men of God. Ang pagbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Wayne A. Peterson sa 70.
Our kind and eternal heavenly Father.
Among buutan ug mahangturong amahan sa langit. Mapasalamaton kami nga kami nagapundok karong gabi una. Isip mga naghupot sa mga balaang priesthood ni ining halapad ug dakong conference center ug sa mga dapit sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton kami sa pagpahiuli sa ebanghelyo ug ang simbahan ni Jesus Kristo ni ining ulahing mga adlaw. Pasalamaton kami sa gasa sa imong anak si Jesus Kristo, alang sa iyang kinabuhi, sa iyang mga pagtulunan, sa iyang hingpit nga ehemplo. ug sa pag-ula ug sa iyang mahimayo ang pagkabanhaw. Mapasalamaton kami sa mga apostolos, mga propeta nga nagbiya namo karon. Mapasalamaton kami sa First Presidency of Quorum the 12. Kami naghangyo sa imong panalangin kanila nga sila mapanalanginan, labi na ni President Hinckley, nga siya padayon sa pagpanalangin kaniya o sa pagligon kaniya, nga siya makapadayon sa paghatag o madinasig nga pagpangulo ni ining simbahan. Mapasalamaton kami sa kahigayunan nga mamatudluan o sa imong espiritu nga magauban ka namo o mapanalangin ka namo o ngadto sa tanan nga mamulong o sa bisan unsang pagi. Kami usab amahan nga ang mga missionary sa tibuok kalibutan imo silang tabangan sa bisan unsang pagi. Mga buutang mga batanong lalaki na sila maprotektahan kami ug mapanalipdan sa bisan unsa sa military nga imunta silang bantayan nga nining adlaw sa pagpahinungod pausab nga kami nahimong kabahin. Kami nagampo nga ang espiritu magauban ka namo nga aron kami magapagpahinungod usab sa among mga kaugalingon, sa among mga responsibilidad, isip mga naghupot sa priesthood, aron kami makapalambo sa among mga katungdanan ug kami makaserbisyo kanimo ug makapahatag sa mga ordinansa aron kami makabalik kanimo pag-usap. Padayag kami pasalamat kanimo amahan. Kahina ang Espiritu Santo magauban kanamo. Kami nangayo nining mga panalangin sa pangalan sa mga anak ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Salamat, Brother Peterson. Ang choir mo kanta karon sa Brightly Beams Our Father's Mercy. Inigkahuman sa pagpanganta si Elder Joseph B. Worthlin o Robert D. Hales sa quorum sa napulog doa ka mga apostolis, mamulong ka natin. Human sa ilang magpakigpulong, mamintaw kita kang Bishop Keith B. McMullen sa presiding bishopric.
Keep me. Lately, I have reflected.
Bago lang, namalandog ako sa dagang manindot ng mga kasinatian sa akong kinabuhi. Ipasalamatan ako ang langit ng Amahan sa mga katingalahang panalangin o kahigayunan. Huwag akong namatikdan tingali labaw pa kaysa kaniadto unsa kalisod ang mga panahon sa akong pagtubo. Dagan sa pinakaimportante o mga panahon sa kausaban sa kinabuhi na hitabo na itong batanon pa ko. Ang mga leksyon nga nakatunan may purma sa akong kinaiya ug mihulma sa akong kapalaran. Kung wala kini tingali ako sa katawo nga lahi kayo ug anaa sa laing dapit kaysa asa ako karon. Ining gabi una mamulong ako kadyot sa pipila ka mga sinatian ug unsay akong nagatunan gikan ini. Dili na ako ikalimtan ug sa kadula sa football batok sa laing eskwelahan. Akong posisyon sa luyo nga bahin ug ang akong buhaton mao ang pag-atang sa kontra o mangitag lugar aron mapasahan ako sa bola. Ang rason nga nung nahinumduman kayo na ako kining dula, tungod kay ang tao diha sa akong may kilid sa bula, ang tao nga akong atangan, usa ka higante. Layag nga dili ako ang pinakataas nga atleta sa kalibutan, apan nagtuo ko nga kining tawhana daw mao. Nahinumdum kong mihangad tanaw kaniya mura og dubliho ng akong gibugaton sa iyaha. Hibaloy nga sa akong pagdula, wala kini kami mga gamit panalipod sa masamang magdudula karon. Ang akong helmet hinimo sa panit ug wala kini sa lipod sa naong. Kung nauna-una ako kadtog mayo, mas pusamot ang akong kahingawa. Kung iya pa akong magunitan, basin og adto ko sa ospital hangtod sa katapusang bahin sa dula.
Lucky for me, I was fast.
Swerte lang kay paspas man ako. Og sa dagang higayon sa unang bahin sa dula, ako gid siyang likayan. Gawas lang sa dula. Ang tigdala sa bula, miatras aron ipasang bula. Nalibre ko, gilabay niya ang bula og padulong kinikanako. Ang problema lang kay dunay bugat kayong tunob nagdagan sa akong luyo. Nakanahon na dayon ko nga kung masalo na ko ang bula, sigurado diyong magkaon ko ang gagamitan og tubo dito sa ato sa ospital.
But the ball was heading for
apan ang bula padulong gyud nako. Ug ang akong team nagsaligsad nako. Mao nga akong gisalo. Ug sa katapusan, bihangad ko. Ug naa gid siya. Nahinumdum kong midapat ang bula sa akong kamot. Nahinumdum kong naningkamot ug dakop niini. Nahinumdum ko sa tingog pagkatagak sa bula ngadto sa sagbot. Pagkahuman, dili ko sigurado sa nitabo. Kusog kayo kung naigos o wala kong masay kung asang nga planeta ako. Usa ka butang ako nahinduman mo ang laong nga tingog gikan sa nagdagdom sa likod. Miingon maunay angay nimo kay wala ka man sa akong team. Si William Kinley Oswald ang akong football coach sa high school. Nindot siya nga coach og naka-impluensya og dako sa akong kinabuhi. Apan nagtuo kong nagkakataon siya pamaagi sa pagdasig gikan sa usa ka sarhento sa army. Niyanang adlaw tunga-tunga niyang sa tunga-tunga niyang pamulong si Coach Oswald mipahinomdom sa team sa pasa nga akong natagak. Dan iya kong gitudlog mingon, nganong nahimo nimo kadto? Dili basta-basta ang iyang tingog. Gusto ko masayod nganong natagak kadtong pasa.
What made you drop that pass?
Ugun sa gihinungdan na taga kadto. Nakango ko gamay ug sa katapusan, mihikom sa pagsulti sa tinuod. Nalayo ang akong pananaw sa bula. Si coach mitanaw ko miingon gusto kana. Wala nimo tanawag may ang bula. Ayaw na gitugos ba ang ingon. Nga sayop makapildi sa dula. Gitahod na ako si coach og bisaglain ang akong gibati, mihukom kong sundon ang giingon ni coach. Naanad kong dili na gyud ilayo ang mata, akong mata sa bula. Bisa nagpasabot kini nga pugpugon sa Mongolia pinaagi sa higante sa laing team.
We headed back into the field.
Nibalik mi sa hawanan ug gisugdan na ikaduhang bahin sa dula. Piit kayo ang dula ug bisan nalinguha ang akong team nalabuan gihapon mi og 4 ka puntos sa ikaapat nga bahin sa dula. Ang didala sa bula mitawag sa akong numero sa sunod nga dula. Miadto na usab ko. Libre na sad ko ang bula padung na sad nako. Apan ni higayon na higanti diha sa akong atubang ug sa saktong posisyon pag-ilog sa pasa. Idakop niya ang apan ang bola, milapos sa iyang mga kamot, milokso ko taas, wala gayod na ako ilayo akong pananaw sa bola, gihakop kini o gibira paubos alang sa kadaugan. Wala kaayo ko mahinumduman sa selebrasyon paghuman na panahinumdum kong sa panagway ni Coach Oswald. Husto ka itong paagi sa pagbantay sa bola, mingon siya. Sige ko, busy sa usa ka semana. Taghang bantugan nga tao ang akong nailhan. Bisan sila lain-lain og mga kasinatian, mga talento, panglantaw, silang tanan aduna nining tanan. Nagkugi sila sa makanunayan sa pagkabot sa ilang mga tumong. Sayon ra malinga og mawala sa focus sa mga butang nga mas importante sa kinabuhi. Gisulayan ko og hinumdom ang leksyon gikan kang Coach Oswald og giuna ang mga hiyas nga importante kanako ug kanunay mo punting sa mga butang nga may mga importante. Mohag ko pag-examine sa inyong kinabuhi. Tinua kung asa ka ug unsay angay nimong buhaton nga mahimong tawo sama sa imong gusto. Paghimog, makadasig, bantugan ug mga matarong nga tumong nga mudasig sa imahinasyon ug mumugna og kahinam sa inyong kasing-kasing ug itumong ang inyong pananaw nini, lihok kanunay sa pagtuman nini. Kung ang usa masalikong kong mulihok pagkabot sa iyang mga damgo, miingon si Henry David Thoreau, og naningkamot og puyo sa kinabuhi nga iyang gidamgo, makabot niya ang kalampusan sa wala paabutan nga panahon. Sa laing pulong, ayaw gid ilayo ang inyong pananaw sa bola. Laing nakatunan ako ng leksyon sa nato sa football, diyang nailawom ko sa unsi ka laing magdudula. Ka Rocky Mountain Conference Championship nga dula og di og niini nga dula kinahanglan akong idagan ang bola ngadto sa tunga aron makalabaw kami. Gidawat nako ang bola og gidagan ngadto sa linya. Nasayad kong duol na ko sa kayo ko sa daogan na panwala ko masayad unsa ka duol. Bisa na piit ko sa kinailadman sa mga patong, gikabot na ko ang akong mga tudlo nga duha ka pulgada og maghikap na nako ang daogan duha na lang ka pulgada ang gilayon. Yan higayuna na tintal ako sa paghandu sa bula, mahimo untang ayo to nako. Og sa diha ang mga referee mibuwag sa nagkapatong naman magdudula, hero na unta ako, wala gid untay masayod. Ipangandoy na ako kinahigayuna sukad pa sa akong pagkabata, og anaara gid unta, ako nga makabot. Apan ako nahinumduman ng mga pulong sa akong mama, Joseph, kanunay siya maingon kanako, buhata ang husto, bisan unsa pa'y mitabo. Buhat ang husto ug ang tanang butang mamaayo ra. Gusto nagay kong makapuntos. Apan sobra pa kay sa pagkahero sa mga mata sa akong kahigalaan, gusto kong mahero sa akong mata sa akong mama. Mao nga gipasagdan ako ang bula diha. Duha ka pulgada gikan sa daugan. Wala ko masayad niini atong higayuna apan usa kini ka nindot nga kasinatian. Kung ako panggirog ang bula, champion unta ko, apan ang premyo sa temporaryong himaya, makahatag og dakong kadaot sa akong kinaiya. Mukulit unta kini og uwat sa akong konsensya nga magpilit hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Nasayod ko nga angay kong mubuhat sa husto. Ang kahayag ni Kristo makatabang natong makailas husto gikan sa sayop. Kung tugutan nato ang tentasyon nga mutabon sa hinay, nagawhaw nga tingog sa atong konsensya, ni analisod ang pagdesisyon. Ang akong mga ginikanan nagtudlo na ako nga mulihok dayon ko ng itintasyon mo abot kung sa pag-ingon nga dili. Isugyot ko ang samang itambag diha ninyo. Likai ang mga tentasyon. Lain nga leksyon nga akong nakatunan mo ang kalipay sa pagsirbisyo nga to sa uban. Nasulti ko na kinikaniadto, giunsa sa akong amahan nga usa ka bishop sa among ward, misugo, nako pagpuno sa wagon, naghihatod ang pagkaon ng mga supply ngadto sa mga balay sa pamilya nga nanginahanglan. Wala siya mag-inusara sa iyang tinguha sa pagtabang niadtong mga nag-adtos. 75 katuig ng milabay, si Bishop William F. Priscon nagdumala sa 4th ward sa Pioneer Stakes sa Ciudad de Salt Lake. Usa siya kalangyaw nga German, convert sa simbahan. Pilit siya og sinultihan. Usa siya kamayong negosyo siyanti, apan mas nailhan siya sa iyang pagkamanggiluyon kaayo sa uban. Matag simana, panahon sa meeting sa priesthood, si Bishop Priscon magparecite sa mga aronic priesthood nining musunod. Ang priesthood nagpasabot og serbisyo. Sa paghupot sa priesthood, ako mo serbisyo. Dili gayud kadto usa ka slogan, kon ang mga byuda na kinahanglan og tabang, si Bishop ug si Priscon ug ang aronic priesthood tuwa dito sa pagtabang. Dihang gitukod ang chapel, si Bishop Priscon ug ang mga aronic priesthood tuwa dito. Dihang ang arnibal ug mga patata sa umahan sa welfare kinahanglang gunahan o anihon, si Bishop Priscon ug ang aronic priesthood tuwa dito. Wala madugay, si William Priscon may alagid sa state presidency, din ibloid siya ug daghang batanon. Usa si Thomas Monson. Pagka 1950, si Bishop Priscon gitawag ang mudumala sa Swiss-Austrian Mission o nahimong instrumento sa pagtukod sa unang templo
tabok sa kadagatan. Tagsara, nimong mahunaw na si Bishop Prisco nga dili mahunahuna ang iyang pagpakabana o kamangiloyon sa uban. Gusto walay kaluyahan niya nga panaan nga itudlo ang sa mga kalidad nga ito sa uban. Sa batanong lalaki sa aron episode nga iyang idumala is Bishop, 29 kanila na himong Bishop, na pulo nagservisyo sa presidency sa state, 5 na himong mission presidents, ang tulong midawat sa tawag ng temple presidents ugang duha nag-alaga din si mga general authority. Kana ang gahom sa usakabantugan ng leader, kana ang gahom sa pagservisyo. Bisan wala kaayo ko kasabot nini kaniadto, klaro na kininako karon nga kining mga leksyon ug daghan pang nakatunan ako sa kabatanon nagsilbing pundasyon sa nahibilin nga bahin sa akong kinabuhi. Tanan kita nag-angkon ng espirituhan ng mga gasa, ang uban gipanalangin ng gasa sa hugot nga pagtuo, ang uban sa gasa sa pag-ayo. Sa tibok simbahan, tanan nga espirituhan ng mga gasa ana. Sa akong bahin, tingali usa ka espirituhan ng mga gasa nga gipasalamatan ako kaayo mo ang panalangin ka na ako ug usa ka masulundon nga espiritu. Kung makadungog ko, maayong butambag gikan sa akong maginikanan o mga leader sa simbahan, maminaw ako hinaon kining bahin sa akong unahuna ug mga buhat. Mga kaigsuonan sa priesthood, awhagon ko sa pag-ugmad ug gasa sa masulundong espiritu. Ang manluluwas nagtudlo, bosa kini katong magpatalinghog nining akong mga pulong nagatuman kanila. Iga pakasama ko sa usa ka mabuot nga tao. Unsaon man nato paghibalo nga kita mabuot o buang? Kung kita makadungog o dinasig ng mga pulong mutuman kita, mao kana ang pagsulay sa mabuot o buang. Unsa ka iyuhan ini ni kanato kung kita maminaw sa malamong tambag o dili patalinghog nini? Unsa'y pulos sa kasinatian kung dili kita magkat-on gikan niini? Unsa ka maayo ang kasulatan kung dili kinidugang mga pulong sa atang kinabuhi? Miingon si President Hinckley, mupaulan ug mga panalangin nga ito sa nagpuyo nga masulundon sa iyang mga kasuguan ang langitong Amahan. Ako'y pamatuod nga si Jesus maong buhay nga Kristo, ang manluluwas sa tanang katawhan. Ako'y pamatuod nga ang Diyos dool ra kaayo, nagunauna siya ka nato og nahigugma sa iyang mga anak. Ang propita, manalagna og tigpadayag, nagiya sa paglambo sa gipahiuling simbahan ni Jesus Kristo. Si Presidente Hinckley, nagbarog nga propeta sa ulahing adlaw sa simbahan o sa kalibutan. Nagpasalamat ko sa akong tiglalang nining manindot nga kinabuhi, din kitang tanan may oportunidad sa pagkat-on ng mga leksyon nga dili nato hingkit masabtan sa bisan unsa nga laing ipaagi. Minahal nga kaigsuonan, unta muhimo kita og matarong nga tumong og mulihok armulampos niini. Mubuhat sa ustog, mutabang uban sa gugma sa naglibot ka nato. Akong ipamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Salamat, Joseph. Gihigugma ka na mo. Pagkadako nga kalipay, nga maana sa inyong atubangan, mga kaigsuonan, samtang nagpundo ka mo sa tibuok kalibutan. Nahinomdom ako sa mapulong sa himno, tanawa o sa kaharianong kasundaluan. Uban sa bandila, espada o taming, nagmarcha aron sa pagsakop sa dakong panggubatan sa kinabuhi. Sa pagkatinood ka mo, ang harianong kasundaluhan sa Dios matinud-anon ug matinuoron. Karong gabi una ganahan akong mamulong adto sa pinakabatan ng mga sakop niini nga harianong kasundaluhan ang aron ni Kristo. Mga deacon, mga teacher, mga priest nga nakigbisog sa panggubatan sa kinabuhi. Bisan tuod nga wala kamo makahinumdum niini, nga ilakip kamo niini nga kausa nga adunay usa ka desisyon nga gihimo dugay ng panahon kaniadto sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Dito sa dakong konsiyo sa langit, mihukom kamu sa pagtuman sa kabubuton sa inyong langitong Amahan o sa iyang anak na si Jesu Kristo. Hinumdumi kini, anak kamu sa Dios. Kinsa mihukom sa pagsunod sa manluluwas sa dihang labi kining gikinahanglan o kana mihimo kaninyo nga halandong tao sa tinuod lang. Tungod ni anang balaanong desisyon nga maoy nagtino sa inyong mahangturong pag-uswag, nakadawat kamu og pisikal nga lawas, nakabaton og kabubuton sa pagpili sa matarong ibabaw sa dautan. O karon nagtubo og nangandam sa pagdala diha sa inyong mga kaugalingon sa mga hiyas at manluluwas. Nabunyagan na kamo og nakadawat na sa Espiritu Santo. Nagkat-on na kamo kung si kinsa kamo, ngano aniya kamo dinhi og asa kamo padulong. O karon nakadawat na kamo sa Aaronic Priesthood. Ang Aaronic Priesthood mao ang priesthood sa pagpangandam nga gihatag alang niining panahon sa pagpangandam sa inyong kinabuhi. Kun unsaon ninyo sa pagdala ni ana nga priesthood karon, moandam kaninyo sa paghimo sa pinakaimportante nga mga desisyon sa umaabot. Kini nga mga desisyon naglakip sa pagdawat sa Melchizedek Priesthood, pag-adto sa templo, pagserbisyo og misyon, pagbaton og edukasyon, pagpili og trabaho, og pagpili og kauban og masiyag karon og sa tibok kahangturan diha sa templo. Adunay tukmang panahon alang sa tanan na itong mga desisyon. Siguradua nga maghimo kamo og mga desisyon sa tukmang panahon. Tanan ini makapausab sa dagan sa kinabuhi nga mga desisyon paghimoon diha sa busy kayo may pagkamubo nga panahon sa inyong edad nga mga 20 kapin atol sa unsay akong gitawag nga ang dekada sa pagdesisyon. Samtang nagbansay nga mahimong usa ka jet fighter nga piloto nangandam akong mohimo sa ingon nga importante kay nga mga desisyon sa saka flight simulator. Pananglitan, nag-practice ako sa pag-desisyon kung kano sa mulukso, gikan sa aeroplano, kung musiga na ang pasidaan, na dunay sunog, o ang aeroplano, nagtuyok-tuyok na, o dili na nako kini makontrolar. Nakainom doon ako, o sa kahigala, kinsa wala, maghimo ni ini nga mga pagpangandam. Mangita siya, o paagi aron makalikay, sa pagbansay sa simulator, o dayon magdula o golf, o mag-swimming. Wala gayon siya makakaton sa iyang mga pamaagi sa emerensya. Di pila kabulan ang milabay, nahitabo ang sunog sa iyang aeroplano og nagtuyok-tuyok kini paingon sa yuta nga nagkayo. Nakabantay sa pagsiga sa presidaan nga dunay sunog ang iyang mas batanon nga kauban kay nakaplambo og tubag sa signal na hibalo kon kano sa mulok sa gikan sa aeroplano og luwas nga nagparakyut. Apan ang akong higala kinsa wala mangandam sa paghimo niya na nga desisyon, nagpabilin diha sa aeroplano og namatay sa pagkabangga. Sa dekada nga moabot sa inyong kinabuhi, ang inyong panahon sa pagpangandam ay mong limitado. Isip mga nagupot sa Aaronic Priesthood, importante nga mangandam na kamukaron. Kinahanglan ko mong mapalambo sa inyong kaugalingon nga gipraktis na nga mga tubag alang sa importante nga mga desisyon nga inyong paghimoon sa sunod nga dekada sa inyong kinabuhi. Kinahanglan kamo masayod kung unsay buhaton o kano sa kinibuhaton kung ang matag desisyon kinahanglan na. Hinumdumi nga ang dili paghimo o desisyon, mahimong ingon ka makamatay pareho ra sa paghimo o sayop nga desisyon. Daghan sa mga desisyon nga inyong himuon o dili himuon, adunay mangturong mga sangputanan. Karon ang panahon nga mahimong usa ka disipulo ni Hesus Kristo nga nagpasabot sa pagdawat sa iyang pagdapit nga umanhi ka o sumunod ka na ko. Mao kini ang desisyon nga atong gihimo sa atong mga kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Karon kinahanglan usab nato kinahimuan dinhi sa mortalidad kada adlaw sa kada sitwasyon pinaagi sa pagdala nga rekanato sa pangalan sa manluluwas paghinumdum sa iyang maulaong sakripisyo o pagtuman sa iyang mga suko. Kini atong gisaad nga buhaton sa diyang nabunyagan kita o ganuna kita sa oportunidad sa pagbag-o nitong mga pagkinsaad kada semana samtang moambot moambit kita sa sakrament. Karon ang panahon sa pag-organisar o pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pagbaton sa Espiritu Santo. Isip atong kanunay nga kauban, nagpasabot kini sa pagbuhat sa unsay gitudlo sa inyong mga ginikanan o mga leader nga inyong buhaton. Magtuon sa mga kasulatan, mag-ampo sa buntag o gabi, magtinir o limpyo, maayo nga pamustura, magsunod sa schedule, maghimo o magkabot sa mga tumong, mahimong matinuoron sa inyong mga gipangbuhat, magtuman sa mga pasalig, o mahimong tako sa priesthood nga inyong gihuptan. Sa kanunay nga magsunod sa mga sumbanan nga gipadayag pinagi sa mga propeta diha sa gamayng basahon nga alang sa kaligon sa kalbatanunan. Karon ang panahon sa paghukom kung si kinsa inyong mga higala ug mahimong takos sa usa ka matarong nga mahangturong kauban. Simple ra kayo kini mga kaigsoonan. Sama sa gitudlo sa akong mama kanako ang mga langgam nga pareho ug balhibo kanunay nga magkuyog. Ang inyong mga barkada, makadasig kaninyo sa pagbuhat o mahinudan ng mga buto o makatintal kaninyo ngadto sa dili maayog miserable nga mga dalan. At tinuod nga mga higala makapahimo nga masayo na pagsunod sa ebanghelyo. Dili gayud sila mo papili kanato tali sa ilang mga paagi o sa pangapaagi sa Ginoo. Mutabang sila kanato nga mahimong matang sa tawo nga kadani og laing tinuod nga mga higala. Og mutabang sila kanato nga mahimong matang sa tawo nga ang usa ka matarong nga kapikas makapili nga makauban hangtod sa katapusan. Kung ganahan ka mo niya itong mga matang sa higala, Panutan na ang himong kaugalingon, ako ba mao kanang matang sa igala ngadto sa uban? Ako ba mao ang matang sa tao nga gusto sa akong mamahimong mangturon nga kapikas? Karon ang panahon sa pagpangandam alang sa misyon. Depende sa inyong individual nga kahimtang mahimo kamong muservisyo sa misyon nga full-time nga proselyte.
While this is important,
samtang kini importante, hinungdumi nga mas importante pa mo ang pag-adto sa templo samtang mag-andam ka mo sa inyong misyon. Ang misyon o sa kahilabihan kabilinon nga oportunidad sa pagtuman sa mga pagkikipagsaad sa templo, pinaagi sa pagsunod sa balaod sa pagpahinungod, paghatag sa tanan ninyong panahon, mga gasa o mga talento nga to sa Ginoo, pagservisyo kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing gahumo na una o kusog. Kanunay akong mibati nga ang duha katuig nga kamo mo serbisyo, mahimong usa ka ikapulo sa panahon sa unang 20 katuig sa inyong kinabuhi. Apan bisan kung kamo dili makahimo sa pagserbisyo o full-time nga misyon, makaandam kamo alang sa usa ka adlaw sa umaabot. Kung tukma na ang panahon sa pag-adto sa templo, aron sa paghimo sa grado ng mga pakigsaad, aron kamo makadawat sa inyong mangturong mga panalangin. Karon ang panahon sa pag-andam alang sa pagbansay, edukasyon o usa ka trabaho. Isip mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood, anaa kamo sa pagpangandam alang sa kinabuhi. Ang inyong kakugi sa eskwelahan karon, mupahimo kaninyong sarang sa pagsunod sa tambag ni President Hinckley sa umabot. Ang pagbaton sa tanang edukasyon kutob sa inyong mahimo. Pagdesisyon na karon sa pagbuhat sa inyong pinakamaayo diha sa eskwelahan o sa trabaho. Dayon kon ang mga oportunidad mo abot, mahimo na kamong andam sa pagdawat nini o sa pagpahimulos nini. Kinahanglang hinumduman natong tanan, ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa. Palambuo ang inyong mga gasa o mga talento, mga batang lalaki sa manyong poong paagi pagpili o mga klase, mga programa sa pagbansay o mga trabaho nga muandam kaninyo alang sa mas dako pa nga mga oportunidad o dugang pa nga mga responsibilidad sa umabot. Karon ang panahon sa pagtuman sa kinabuhi sa wala pa din sa yutang ato dili o sa kamapilion nga pagsunod. Wala kita mo bunot o mapili kung hain nga mga parte sa mangturong plano ang sundon. Akong nakatunan ka ng leksyon sa among unang pagpalupad sa aeroplanos sa gabi nga naging usara sa among pagbansay sa pagkapilion piloto, sa diyang kaming tanan gihatagan sa instruction, ayaw og palupad sa acrobatic nga mga paagi kon gabi, nagsugod pa kamo nga mga piloto nga wala pa instrument flight nga pagbansay. Sa wala madugay o sa kamaayo gayon nga piloto ang mipili sa pagsupak ni ana nga mando. Samtang nagpalupad siya pasirko-sirko sa panganod sa gabi ibabaw sa Texas, mitanaw siya pinaagi sa cockpit canopy og naghuna-huna nga nakakita siya og mga bituon ibabaw kaniya. Apan sa tinudanay, nakakita siya sa mga suga sa mga oil rig sa ubos. Nakasinati siya og pagkalipong. Ang mga G-forces sa iyang eroplano may pahimo ni ini nga daw siya padulong sa taas. Bisan kon siya padulong diay sa ubos. Samtang mibiras siya sa pataas sa stick aron sa pagpasaka pa og mas taas ngadto sa panganod sa gabi, mi-dive siya sa yuta og nabangga ngadto sa nagkidlap-kidlap nga mga suga sa oil field sa ubos. Kon magpalupad og eroplano, kon inyong usbon na inyong posisyon bisan usa lamang ka degree sa kadaygayon ang inyong dunggan dili makabantay sa kausaban, mga kaigsuonan nga mga batanon og tigulang, kon mag-practice kita sa pagsunod kon unsa lamang nga atong gustong sunod, atong giusab ang atong relasyon uban sa Ginoo og sa kasagaran pinaagi lamang sa usa ka gamay ra kayo nga butang sa kadaygayon. Samtang ang malinlahong mga pwersa sa dautan magnani obra kanato, dili kita makabantay niini og makasinati kita og espirituhanong pagkalipong. Samtang kung tanawon kita daw nagpadulong sa usa ka luwas nga direksyon sa tinud-anay, nagpadulong diay kita sa dakong kadaot. Sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta ang atong desisyon sa pagsunod sa Ginoo hingpit. Sa pagsunod ni ana nga sumbanan pinaagi sa atong mortal nga probation, makabalik kanato ngadto sa atong langitong Amahan. Karon ang panahon sa paggamit sa atong panahon sa tukmang pagi. Kini nga kinabuhi maong panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Ako mo pamatud nga ang inyong panahon dinhi sa yuta mahimong igo kon makatun kamo sa paggamit nini sa maalamong pagi sa inyong kabatanon. O hinumdumi akong anak, o pagkatun og kaalam diha sa imong kabatanon. O pagkatun diha sa imong kabatanon sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Karon ang panahon sa pagpanilipod sa inyong katungod isipan sa Dios. Nagkaduol na ang katapusan sa inyong kinabuhi. Ang propeta sa daang tugon nga ang propeta sa daang tugon nga si Jacob mihatag usa ka panalangin sa Amahan. Ato siya ang anak nga lalaki nga si Ruben nga mao na tawo aduna sa birthright. Espesyal nga panalangin nga gitoy alang lamang kaniya. O giingnan siya sa iyaman. Nagabukal ingon sa tubig, dili ikaw mahimong pangulo. Kuna-una sa makadiyot ang kahulugan sa hupong sa mapula nga nagabukal ingon sa tubig. Kung ang tubig muinit, muilis nga o kini, kung mabugnawan kini, bugahi kini. Kung kini walay agianan, mahimo kini hinungdan sa pagdahili sa yuta o muguba sa bisan unsang maagian ni ini. Isip mga naghupot sa Aaronic priesthood, aduna kamoy usa ka birthright. Ako muhagit kaninyo nga mahimong masulundon o maligon. Ako muhagit kaninyo sa pagpabilin sa inyong tinguha o pasali sa pagsunod sa manluluwas. Magmaligon sama sa bato, diha sa pagsunod sa Ebanghelyo. Walay usa ka nato ang nasayod sa tanang mga panalangin na nagulat ka nato. Ang bugtong paagi mawala ka nato katong mga panalangin, mao ang pagtugyan ni ini tungod sa pagkadili masulunod. Ayaw itugyan ang inyong mga turong kabilin alang sa mga butang ni ining kalibutan na. Magmasulunod kita og mangandam karon sa pagpasidungog, pagpanilipod o sa pagdawat sa atong mahimoyong birthright. Mga batanong lalaki, kamo ang mahinungdanong nga kaligon sa kasunodan sa Ginoo, ang batanong mga sundalo na ini katapusang mga adlaw. Kay bisan unsa ang inyong ipugas, kana usab ang inyong mani. Na malandong sa mayaong ani sa umaabot, ako kamo gidapit sa pagpamalandong kung sa unsang pagya kamo maghimo og mga desisyon sa dekada nga maabot. Ang balaod sa pag-ani nagtanyo ko sa kasumbanan sa paghimo og mga desisyon, ang dama ang yuta pinagi sa pag-ampo na sayod nga kamo anak sa Dios. Itanom ang mga binhi nagi sa pagpakigtambag ni atong kinsa, muhatag og maayo ng tambag dayon tingwa ang giya sa Espiritu Santo. Patubo ang mga binhi sa inspirasyon. Ang mga ideya nga nagtubo na kinahanglan o pag-amuma, nagkinahanglan kini o panahon, aron mo hingkod. Ang kahayag sa inspirasyon, magdala sa Espirituhan o pag-ani, nga muabot kung mangutana kita sa atong langitong amahan, diha sa pag-ampo, kung nakahimo ba kita o gusto nga desisyon sa atong pagsunod niya na nga kahayag, ang kangit-ngit mawala, o ang kahayag mag-anam o labaw ko, kahayag ug labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw kana nga adlaw kung kita ana sa tubangan sa atong lamahan sa langit sa katapusan adto dito. Kada usa ka nato ana dito sa konsiho sa langit aron sa pagpili sa mahinungdanong plano sa kalipay nga ato karong gitagamtam. Mga batanong lalaki, sa diyang kamo muhimo og pasalig sa inyong kaugalingon, sa inyong pamilya, sa inyong bishop, sa inyong amo adto dito. Kung panahon nga ana sa simbahan, sa mutual o sa pagtuman og sa kabuluhaton sa priesthood, adto dito. Kung panahon na sa pagraduar gikan sa eskwelahan o mga programa sa pagbansay, adto dito. Kung panahon na sa pagserbisyo o misyon, adto dito. Kung ang batanong babae nga imong gimahal og maayo nagluhod sa altar sa balaang templo sa Dios, adto dito. Og dili isip usa ka saksi. Kung ang inyong pamilya magkapundok sa listyal nga gingharian, adto dito. Kung ang manluhas magulat, aron sa pagtimbaya sa inyong pagbalik, uban sa dungog, kikan sa inyong kinabuhi dinhi sa yuta. O kayo inyong langitong aman maghulat aron sa pagkakusgan niyo sa mga bukton sa iyong gugma, adto dito.
After the decade of decision,
man sa dekada sa pagdesisyon,
rise up, O ye men of God, be faithful,
barog mga tao sa Diyos. Huwag matinudanon. Kinanglitang mahimong takos
ang mga
takos ng mga anak ng babae sa Diyos nga sa atong kiliran at unta silang pasidunggan dahuron. Ako mo pamatod nga ang inyong langit nung amahan na sayod nga niya kamo din hikarong gabiyon na kay kamo kabahin sa iyang gamhana nga rianong kasundaluhan kansang mga linya na puno sa mga sundalo nagkahiusa, maisog og ligon kinsa misunod sa ilang tigmando og nangantas ilang masadyaong awit. Kadaugan, kadaugan, pinaagi kaniya nga nagtubos ka na to. Kadaugan, kadaugan, pinaagi kang Hesukristo atong Ginoo. Siya ana dito, siya buot nga kita makauban kaniya. Siya nangulo ka na to, o ang atong kadaugan anaa kaniya. Sa ingon ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My dear brethren, Minahal ko mga kaigsunan, pagkabulahan na ito nga ni usa kitang nagtigom uban sa First Presidency o sa napulog duha ka mga apostoles, ang matag usa naghupot sa prison nga niya karon bisan 12 o 12 anyos tungod sa atong manluluwas nga si Jesucristo nakahimo sa pagpanood nga celestial na kinaiya sa kinabuhi, pinagi sa pagsunod sa Ebanghelyo. Manindot kini nga pamalandungon og nasayod ako nga tinuod kini. Kamu ang may tulubagon sa inyong kinabuhi. Uban ining kalagmitan nga itong kitubang, huna-huna ang mosunod nga istorya. Usa ka batanong lalaki, puno sa ambisyon o kadasig, enroll sa usa ka maayong nga universidad. Yan ang higayon na usa siya ka priest sa Aaronic priesthood. Taas kayo niyang tumong. Siya mahimong doktor. Yang pangandoy, gusto siyang madato. Gusto siyang budulag football. Maunga, miadto siya sa mga tutudlo o sa katapusan na dawat sa grupo. Karon maangko na niya ang mga pag-ila o kahina sa paghambog sa kalibutan sa madula sa universidad. Ang ingon ng mga ideya sa iyang hunahuna. Apan mihatag lamang siya o gamayang pagtagad sa usakabutang sa katapusan, muguba sa iyang taas o gawa ng mga ambisyon. Napakya siya sa pag-andam sa umaabot. Nakalimta niya ang kaimportante sa igong pagtipig. Kinahanglan ang regular nga pagtabong o disiplinadong pagtuon ug ang klase sa chemistry sa kolehiyo. Ang sangputanan, dali ra kaayo ug walay kaluoy. Walay noybi, dibinta ka mga adlaw, mao kini ang nahitabo. Sa adlaw nga nakita niya ang 5 ka pay o 170 ka libras nga lawas diha sa hanay sa dula, tugbang sa dakong kainain mandikan sa varsity, nasayra niya nga anaasya sa dilimao nga dula. Wala maanad sa mayos nga pagtuon, ang iyang mga mata ug salabutan midumili sa pagliukuman sa kadiyot nga pagtuon. Ang nakahimpit siyang kapilihan mao ang panapos sa eksamen sa chemistry. Maulang kini ang akong ikasulti kaninyo nga inyong paghanap sa pagtubag sa kapilian ng mga pangutana wala gani makabot sa kasayang puntos. Alaot ang iyang kapakyasan. Pagkugi sa trabaho, pagmisyon ang nakatabang kaniya sa pagsabot sa husto nga makatuyon sa kinabuhi ug walay hunong nga pag-andam sa katapuson nakabuntog sa sangputanan ning mubong panahon sa kabuang. Gani karon, ako naglisod gihapon sa klase sa chemistry. Maayo gani kay ang Ginoo may pakita kanato unsaon sa paglikay sa mga kabuang o kasakit. Siya mingon, pagtalinghog o kamong mga katawhan sa akong simbahan, pagtalinghog kamong mga katawhan gikan sa niyo, o kamong naadiha sa mga isla sa kadagatan, paminaw kamong tanan, pangandam kamu alang niya nga mabot, kay ang Ginoo hapit na mabot. Ang doktrina sa ikaduhang pag-anhi sa Misayas naghutag usak na turunganan sa pag-andam o pag tuyo sa matarong. Ang langit ng Amahan na sayod nga ang gisaad nga maganti mudasig siyang mga anak sa pagbuhat o pagkamatarong o ang mga silot magmugna o kahadog sa pagbuhat o dautan. Ang ingon mao ang mga pagpadayag kabahin sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo. Kining mga pagpadayag nagsulti sa matimailhan sa yuta o dito sa kalangitan. Nagsulti kini kabahin sa masamok ng mga panahon o maabot ng mga panghitabo na hilabihan ka na o gidigan o ang pinaka-imparty atong dadawat kining langitong mga saad. Ang Ginoo makabaton og gahong ibaw siyang mga santos ug maghari diha sa ilang taliwala. Pinaagi sa akong kaalam, bisan pa sa kalistan nga maabot di atin ninyo, ang simbahan unta mo barot ibabaw sa tanan nga linang nga ubos sa celestial na kalibutan. Og kung kamu andam, kamu dili mahadlok. Ang mga naghupot sa priesthood, gigiyahan ini nga mga saad aron pag-andam sa ilang kaugalingon sa ilang mga pamilya alang sa pagpakita sa Ginoo o ang tambag sa Ginoo. Dili kinahanglang mabalaka may tungod sa mga panghitabo nga musangko sa ikaduhang pag-anhi. Hinoon magpasalamat kita og maayo tungod sa atong pasabot kuno sa may tabo sa maabot. Magpasalamat kita nga kitang gitugyanan sa atong kaugalingon kalibutan. Isip nga gitugyan sa Ginoo, ibabaw niya ang gisalig kanato. Simple ra ang formula. Alang sa kalampusan, magmatinod anon, tangtanga ang mga babag sa iyong kinabuhi, pagtitig alang sa maabot. Pagmatinanon, isip mga naghupot sa priesthood, atong mapalambo ang usa ka mahigulanon o maluliyong pulong. Mga tao kita nga nagampo, nagbilin sa adlaw nga ipapahulay o nagsayod sa pulong sa Diyos. Nagbayad kita sa kapulo, nagpuasa o mahatag ang usa ka buho nga balad sa pusa. Gihupta na ito mga pagkiksaan o nagpahinungot sa mga kinabuhi sa pagpalambo sa gingharian sa Diyos. O makaigsoonan, magtipikita alang sa mabot. Pinaagi sa pagbuhat nini, ang Ginoo makabaton o gahom ibabaw siya ang mga santos ug maghari diha sa atong taliwala. Isip mga tao sa Diyos, mag-usap kita sa pagpatuyo ngadto sa kay kanadili makahatag o kaya dili gikan sa Diyos. Kung ang mga pakigsabot o panginahanglan o pagpangagpas o kalihukan makababagikan sa paguna sa Diyos, kinahanglang tagtango nato ang mga babag sa tumang kinabuhi. Kung kita dunay mga utang, bayra nato kining magpuyo nga walay kutob sa mahimo. Umakaigsunan kita magtipig alang sa mabot. Pinagi sa kaalam si Ginoo, bisan pa man sa kalisdan ang simbahan o ang mga katawhan ni ini hinaot nga gawas tong mubarog. Ibabaw sa tanang ubang nanang ubos sa sagalan. Pagtipig sa umabot, ang mga asawa may instrumento ni ining buhat. Apan siya nagkinahang mga banang kinsa mangulo sa pagpandan sa pinya. Ang mga anak na kinahanglag ginika ng kinsa musisil diha sa kanila ini mataro nga tradisyon. Ang usa ka pinamahindanong barungganon sa Ebanghelyo mao ang pagpangandam adlaw sa kawadon. Trabaho, kakugi, pagdaginot mao ang kabahin sa halangdon kinahi sa kinabuhi. Hinumdumi kini mga pulong gikan ni Pablo. O kung adunay tao nga wala magtaganalang kaniya, ug ilabi na alang sa mga sakop niyang banay, kini siya naglimot siyang pagtuo ug labi siyang dautan kaysa dili magtuo. Naglingkob sa atong atubangan mo ang tulo ka mga presiding high priest. Kinsa naglangkob sa first presidency sa simbahan. Kikan ni Presidente James E. Faust, second counselor atong madungog, ang kada amahan o ginahan mo ang titipig sa pamilya. Kinahanglan nga magtipig sila sa bisan unsa nga gustong ipundo sa ilang kuling pamilya sa higan nga dunay emerhensya o ang Diyos mo patunhay ka na to tayo wala sa itong mga pagsulay. Kikan ni President Thomas S. Monson, first counselor atong madungog, mas daghan pang mga tao ang makahimo sa paglingkawa sa mga panahon sa financial nga kalisdan sa ilang mga buhi kung sila'y usa ka tuig na sangkap sa pagkaon o walay utang. Karon atong makita, daghan ang misunod ini nga tambag nga nabali. Aduna sila'y mukubus usa ka tuig na sangkap o sa utang walay pagkaon. Gikan ni President Gordon B. Hinckley ang propeta sa Ginoo atong madungog. Ang pinakamaayo nga dapit nga hipusan ang napakaon mao ang sulod sa atong mga panimalay. Makasugod kita bisan sa ginamay, makahimo kitang magsugod sa usa ka semana nga supply sa pagkaon ug sa hinanay padakon kini nga to sa usa ka balon ug nya nga to sa tulo ka balon. Nahadlok ako nga daghan ang mibati nga usa ka dinugay nga supply pag dili makaabot ug dili na lang sila maningkamot. Pagsugod sa ginagmay, ug sa hinay-hinay, padak-a nga to sa makaturunganong tumong. Ang ginasig nga pagpangandam gipahilona sa munisyon sa hugot nga pagtukang Hesus Kristo, masulundon ug madaginuton nga estilo sa kinabuhi. Ang mga miyembro dili magpatuyang, apan kinahanglang magsugod sila. Nanawag kami sa mga naghupot sa priesthood sa pagtipig ug igo aron kamog ang inyong pamilya makasugakod sa kausaban sa kinabuhi. Palihog siguro akatong gisalig ninyo makadawat nini nga pamplet giuluhan og All is Safely Gathered In. Awhaga sila pagpangandam karon sa panahon sa pinasyal nga panginahanglan. Mga leader sa priesthood, dapita ang Relief Society sa pagpasiugda o pagpangandam sa pamilya o homemaking. Ang mga babae sa simbahan na kinahanglan sa inyong pagpaliw o matubog sa inyong pagka-leader. Ang kada auxiliary magpalambo sa pagtuo pagdignatali sa mga miyembro ni ini. Kinahanglan nga maghipo sila og gamay kwarta kun mahimo pipila ka mga sinsyo kada semana. Kining ginagmay nga pagi sa dili magdugay kanila sa pagbaton og pipila ka mga bulan nga pundo. Paglabay sa panahon mahimo nilang mapalambo kining ginagmay mga paningkamot nato sa mas dugayng panahon sa pagsangkap pinagi sa pagdugang sa makinansama sa lugas, mga liso ug ubang mga pagkaon nga makapatunhay kina sa pagkabuhi. Samtang nagbuhat kiti sa atong pinakamaayo, mahimo kitang masaligon ang tadyaw sa dili mahutdan, ni mahutdan ang tibod sa lana. Kita makapahimulos og mas labaw pang kaalam, kasiguruan, kalinaw sa una og personal na kayohan. Kinahanglang kita andam, og tungod kay kita andam, kita dili mahadlok. Agi og panapos, akong ipalailak ninyo ang pamilya Luca og Patricia Vaccarone. Nagpuyo sila sa gamay nga lungsod sa Roma, Italy. Sa usa ka bag-ong sulat, sila misulat. Kami medisidar human sa pipila ka kasinatan nga importante ni nga pagtipig sa mga butang atong gigamit. Usahay atong usbo ng atong makinaya sa pagkaon og piho nga mga matang sa pagkaon. Ang pagbati sa kalinaw sa tinguha nga magmatiranon sa mga sugo ang gihatag sa ginopinagi sa moderneng propeto, makatabang kanato nga mubati sa balang espiritu. Dili bahadlok, ug aron na makita ang ating mailhan sa panahon alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, mao'y usa ka panalangin, ug dili usa ka butang nga kahadlukan. Magmaya kita niini, naghatag kanato kini og kadasi ug magmatinud-an ug mulahutay sa katapusan ug muluwas ug makaangkon ug kinabuhi dayon. Isip katapusang pagsabot si Brother Bacaron ng sulat, kikasubo nako ang akong iningles, nang hinaot ako nga makasabot kamo sa unsay gusto nakong ipasabot kininyo. Brother and Sister Bacarono, nakasabot kami kay nasulat kini sa kasulatan, sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magmando sa imong mga alagianan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, eksyonan. Ang choir ug ang congregation manganta og karon kita maglipay. Sa Presidente James C. Faust, si Kan-Councillor sa First Presidency, mo pakigpulong kanato. Pagkahuman siyang pakigpulong, kahigayon na dayon nako sa pagpamulong kaninyo. Karon manganta ang choir ug ang congregation.
Brethren, tonight,
I would like to talk to you sama,
as I would to my grandsons.
Pakigsulti sa akong mga apo.
Manghinaot
ako nga unsa akong isulti magamit sa tanang batanong naghupot sa Pristod bisan asa. Sa akong pagunahon na ning dako ng pundok, usab sa libuan, na may appeal kanato, kinaagis sa satellite, nainomdom ko sa daghang mga panalangin sa paghupot sa Pristod, nagitagana sa pipila lamang, kunitandi sa binilyon ka mga tao sa kalibutan. Ang paghapot sa priesthood o sa espesyal na dungog. Pagsibisan, kinsa nga hamtong o batanong lalaki na kapin sa dosang edad, din sa simbahan mahimong mudawat nini. Ang priesthood mao nga awtoridad nga gihatag na to sa tao, aron mga lagad sa pangalan sa Diyos, sa kinikagahom, nga dili maangkon sa tao siyang kagalingon nga pagbuot. Sama sa gisulti ni Pablo, wala tao nga mangunay sa pagpahilona siyang kagalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Diyos, tinawag siya, si Peter, sa kabatanong, si Peter sa kabatanong pres, misulat sa kasinatian, nga nagtudlo kaniya, nga ang gahom sa Pristo, tinuod gayon. Sa kabatanong kinabig sa Young Ward sa Ontario, Canada, gisustain nga sa ka-teacher sa Aaronic Pristo. Peter gihangin sa paghimo sa ordinasyon. Misulat si Peter, wala sukad ako magkapandong sa mga kamot. Sa ulo ni bisan kinsa, wala ko mahimutang. Apan ang espiritu misiguro nga makaayo, alang ka na ko ang pagbuhat. Ini, dini. Ang batanong ordinahan, nagmilingkod sa lingkuranan, huwag ako nagbarog sa iyang luyo. Ang among presidente sa Young Men, migiya ka na ako sa pag-ampo sa ordinansa, huwag akong gisunod ang matagpulo, ngayang gisulti. Human matapos ang ordinasyon o mingon, o kami mo, muhatag o panalangin sa imong ulo, nining higayuna. Ang presidente sa Young Men, mitanaw ka na akong nagpasabot nga ako na lang. Yan ang higayuna, hingpit nga nausab ang kahulugan sa priesthood, alang ka na ako, dili na kinausalang katitulo. Apan ang tinuod ng autoridad sa paglihok, kinamit ang pangalan sa Diyos, ako mihatag niya ng autoridad ngadto sa laing tao. Mihonong ako, huwag naghulat sa Espiritu, ngamonghong ka na ako, unsay akong isulti. Malisod alang ka na ako, ang paghulagway sa mga pagbati na ng adlaw at sa panalangin. Panako ng kasulti na karon, doon ay mas ligon nga pagpamatuod, ang gahom sa priesthood, tinuod gayon.
You young men are known to out.
Kamo batanong lalaki, mulay duha-duha nagpabot nga mudawat sa Melchizedek priesthood. Mahitungod ining labaw nga priesthood si Propeta Joseph Smith ningon. Ang katukuran niini naguna pa sa pagkatukod niini nga yuta. O ang tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Ug mao ang labing taas ug labing balaan nga priesthood ug sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Isip ang nga naghupot sa priesthood kita mga tinugyanan sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti nining sagrado nga kabubuton ngadto sa mga elders sa simbahan sa Kirtland ni adtong 1831. Busa, ingon nga kamo mga tinugyanan, kamo ana sa buluhaton sa Ginoo. Ug bisan unsa ang inyong buhaton sumala sa kabubuton sa Ginoo, mao ang buluhaton sa Ginoo. Si President Hinckley, kanunay nga may pinumdum nato nga ang missionary nga buhat usa ka priesthood na responsibilidad. Sa kini kadungog ug responsibilidad nga matawag sa pagserbisyo sa Ginoo sa missionary nga buhat. Kini nga serbisyo, ang kahatag umhangturong kalipay, bisan og kini malisod, o makapaluya, usahay. Ang akong misyon ni usab sa dagan sa akong kinabuhi. Sa kinikalabing nindot nga kasinatian nga akong nasinati sukad. Ang pagserbisyo og misyon makapaandam nato sa nahibiling bahin sa atong buhat sa kinabuhi o sa mangturong buhat. Manghinaot ako nga ang matang usa kaninyo, mahimong tao sa Diyos. Mahimo ka mong tao sa Diyos, pinagi sa matarong nga buhat. Inyong pasinunggan o palambuon ang inyong priesthood o sama sa gisulti ni Pablo. Paning kamot ang pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagtuo, paghigugma, pagkamay ng tuson, pagkaagop. Dili kanunay sa iyo ng pagsunod sa matarong na plano o magmasulondon sa mga balaod, sa katilingban o sa mga balaod sa Ginoo. Sa katapusan, noon, ang pagsunod sa mga balaod maugihapon labing maayong dalan sa pag-angkon sa tanang mga butang nga gisaad sa Ginoo. Itang tanan adunay tulubagon sa atong mga aksyon. Ang akong kasinatian ni sa usa ka abogado, tudlo ka nako nga kadtong kinsa mubuhat og krimen sa kasagaran mubasol sa ilang mga mahan o inahan o sa katilingban kon sila mapriso. Ban sila sa tunoyo mupili sa supak sa kinaiya sa Dios ug agi sangputan ani ana sa kahimtang nga supak sa matang sa kalipay. Ang kamaturan niya na ang pamahayang mao na ang yawa mutintal nato sa pagbuhat sa pagdautan. Ang bakak mao nga yawa dili makapabuhat nato og dautan kung kita adunay kagawa sa pagpili. Ang yawa dili makapugos nato sa pagbuhat sa unsay dili nato gusto. Ang mga tentasyon maabot natong tanan sa kabatanunan sa pagkahamto, sa pagkatigulang, sama sa naobserbahan sa usaka tao, sa kabataon kita mangita sa mga kalisod, sa katigulangon ang kalisod, mangita na nato. Ang nakadugang pagtugot sa atong katilingban, nagkinahanglan na kita magunit pag-ayo sa gunitanan na puthaw sa pagkamatarong, aron makadawat sa mga panalangin o panalipod sa Ginoo. Delikado kaayo ang pagdula-dula sa mga tentasyon ni Satanas. Kinahanglan kitang magbantay batok sa tanang matang sa dautan, ug tanang mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Kamong tanang batanong lalaki, kinsa naghupot sa priesthood, adunay katungdanan sa pagtahod sa mga babae. Sa inyong pagpakigdate sa matahong mga batanong babae sa simbahan, dunay may katungdanan sa pagpanalipod sa pisikal nga kasiguruan o hiyas. Ang priesthood nga inyong gihuptan, nakahatag kaninyo mas dakong responsibilidad sa pagsiguro ng taas ng moral na sumbanan sa simbahan. Kinahanglan sundon. Nasayod kamo nga dili ang magpadala sa inyong sexual na pagbati. Mawala ninyo kanang sagrado nga bahin sa inyong kaugalingon kung kamo mulapas o muaboso sa importanteng gahom sa pagpanganak. So, sa nga pagi nga kita makalaom nga doon na importanteng papel karon o sa kahangturan, kung kita walay gahom sa pagkontrol sa kaugalingon. Ang pagpakigminyo nga doon sa matarong nga babae nga nahigugma sa Ginoo, nahigugma ka ninyo, nagtahod sa priesthood, maong usa sa importanteng mga panalangin sa kinabuhi o sa kahangturan. Nakatunan ako ni sa 60 katuig sa kaminyo sa akong asawang si Ruth. Ang mga higala o mga kaila, makadugang sa kabuhong sa kinabuhi. Pankining ang mga relasyon temporaryo lang. Walay usang mas mahigugma kaninyo o gadunay dakong pagpakabana alang sa inyong kaayuhan kasi inyong ginikanan. Mahimong magduha kamo sa ilang isulti apan kamo dili makaduha sa ilang gugma alang kaninyo tinguha sa inyong pagkatao. Ang panahon mo abot nga kamong batanong mga lalaki magkaangkon og responsibilidad sa pag-atiman mga asawa mga anak kinsa nagdepende kaninyo. Ang kamo magminyo kamo responsable sa kaayuhan sa inyong asawa o sa inyong mga anak sa inyong pagsugod o usa ka pamilya. Ang kaminyuon o ang pagkamahan makahatag umahong turong kalipay. Sama sa gisulti ni Presidente Joseph Smith, kinabuhi kini sa pamilya. Diin gibase ang ipadayon ng panggobyerno sa simbahan. Aron makakita og halangdong katumanan diya sa panimalay ang magtiayon kinahanglang hingpit nga magtamod sa kaminyoon. Si President David O. Mackey sa makausam ingon, kung ang usang tao, usa ka tao muuna sa negosyo o paglingaw-lingaw kaysa iyang panimalay, siya niya nang higayon na nagsugod sa pagpadulong ngadto sa pagkahuyang sa kalag. Uban ninyo hapit na magmalumpuson sa pag-abot sa inyong tumong sa kinabuhi. Garbo namo kamo. Akong amahan resulti nako nga siya nagtuo na nagmalampuso na siya dihang ni migraduar gikan sa pag-eskwela o pamalaon. Mingon siya nga sa pagkatinuod. Ang iyang pag-graduar mao lamang sinugdanan na mas dako pa ang nga mga hagit. Wala nato kinihimoa ni kita gawas nun gikan sa kalibutan ng mga hagit nini nga kinabuhi. Nagpuyo kita sa panahon sa specialization. Bata pa ako, ang kadaghanan sa mga tao adunay Model T Fords. Kumpara sa moderno nga mga auto, kini simple ra kayo. Daghang mga tao nga makaayo sa ilang kaugalingong mga auto, pinagi sa pagbait sa barbula, pag-ilis sa mga ring sa piston, pagbutang o bagong mga brake, o sa paggamit o daghang binantal nga wire. Ang mga auto karon dili na yano, na ang kasarangang tao gamay na lang o nahibaluan sa pag-ayo na ini. Ang mga mekaniko karon nagamit og computer sa pagsusi sa mga problema sa makina. Isgutan ko kini nga implo aron sa pag-awag kaninyo mga batanong lalaki nga magbansay o mukuha o edukasyon aron makaangkon ng abilidad sa pagpanarbaho. Teknikal nga edukasyon importante kaayo o ang sa mga butang mausap sa natag sa mas taas nga edukasyon. Ang bisan unsa nga kahanas na kinahanglan og espesyal nga pagkat-on. Dili ako magsapayan kung unsa nga bokasyon ang inyong pilion sa kinabuhi, basta kini ligdong. Kung sao ninyo sa pagbuhi sa inyong pamilya, kana inyong desisyon. Ang pagpalambo og mga kahanas o sa kamayong paagi, aron makabayad sa mga balaranan sa pankinahanglan, adunay mas labo pang buhat ang mahitungod sa personal nga paningkamot. Ayaw kayo paghahin og dahang panahon sa material nga butang sa kinabuhi nga mawala na ang kaimportante sa inyong pagkatao. Nakahinomdom ba kamo sa karakter ni Dickens nga si Jacob Marley? Insa nagmahay sa iyang kabalaka sa trabaho sa dihan siya mipahayag? Negosyo. Ang katawasan mao ang akong negosyo. Ang kayuhan nilang tanan mao ang akong negosyo. Matakosan ato kinahanglan maningkamot sa pagbuhat sa pagligon sa katilingban, ilabi na sa paghimo sa buhat sa Diyos. Akong nakatunan nga alang natong naghupot sa priesthood, labing maayong formula alang sa kalampusan mao ang unaha pagpangita ang giharian o ang pagkamatarong sa Diyos kining tanang butang igadugang ra kaninyo. Ang kalampusan dili dayon moabot tungod kay nakinahanglan kini og pagpangandam og paningkamot. Wala gayoy pagpanglaktod ngadto sa kalampusan. Matakusan nato o sa katalagsaon nga nilalang sa atong langitong amahan. Walay duha kanato nga parehas. Walay usa ang parehas og mga gasa og mga talento nga gihatag kanato. Kinahanglan atong palambuon katong mga talento og mga gasa og mogamit niini aron makaangkon og kaayuhan sa atong pagkatalagsaon. Sama pananglit, sa nangitubo pa ako, dihay usa ka buotan nga batanong lalaki sa among silingan, kinsa dili school. Apan maayong mahimo og furniture. Siya og ako gitawag nato sa militar sa samang adlaw. Dili sa makamaong mahimo sa iyang higdaanan aron kini makapasar sa inspeksyon. Apan makahimo sa mga piraso sa kahoy ngadto sa manindot nga art. Sama sa gisulti ni Presidente Howard Hunter, ang ubang mga tao nagtuong ang talento, pagka-creative, moral nga kaligon o kabantog, dili alang sa kabatanunan. Apan gitagana ni adtong kinsa mas idaran. Dili kini tinuod. Kamong mga batanong lalaki, adunay kaugmaon, inubanan sa importante nga sa kamo ang manunod sa kahibalo nga wala sukat mahibalo sa kalabutan. Kinaya kahibalo makahimo kaninyo sa pagsalmot o maabot sa moderno nga negosyo, industriya, agrikultura o mga profesyon. Mahimo kamong kauban itong kinsa manalipod sa pamaagi sa kinabuhi diha sa panggubatan. Kamo mahimong kauban itong musangyaw sa mga baruganan sa ebanghilyo sa kalibutan o mutabang mutubo ang simbahan. Karon akong minahal nga mga apo o tanang espesyal ng mga batanong lalaki na maabot sa akong tingod. Padayon. Padayon, pinagisagot ng pagtuo o pagkamatarong. Kung buhaton ninyo ang ginomuligon, mupalambok ka ninyo. Muligon o mupalambok ka ninyo aron kamo makahimo sa importante nga mga butang. Ako mo pamatuon sa dakong ilabihan nga impluensya sa priesthood sa akong kinabuhi. Sa daghang mga tuig nga akong kinabuhi, naningkamot ako nga dili itago kung kinsa ako o kung sa akong gituhuan, wala ako'y nahinumduman o sa kahigayon nga nawadaan ako og trabaho o nawadaan og dililhong mga higala tungod sa pag-angkon nga ako usa ka miyembro ni ini nga simbahan. Akong ibilin ang akong pagpamatuod ninyo o panalangin ka ninyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Mga kaigsoonan, nagtigom kita ni gabiyana nga usa ka gamhanang pundok sa Kristo dinhi sa conference center nga niya sa dapit sa tanang dapit sa kalibutan. Napasidunggan ako ning kaigsoonan nga mamulong kaninyo. Ako nagampo og inspiration sa Ginoo mobiya sa akong unahuna og mudasig sa akong mga pulong. Sulod sa nang labay mga semana sa akong pagpamalandong kon unsang akong isulti kaninyo ning gabiyana, balik-balik na kong giunahuna ang panalangin nga ato nga nahimong nagkupot sa sagrado nga priesthood sa Dios. Kung tanaw nato ang kalibutan sa kinabukan at uban sa population nga labaw sa 6 to 8 billion nga mga tao, atong makita nga naglangkob lang kita og gilabihan nga kagamay. Kita nga nagkupot sa priesthood sa pulong ni Apostol Pablo, usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa Harianong saserdote.
Joseph F. Smith defined the priesthood as the power of God delegated to man, by which man can act on the earth for the salvation of the human family, by which man may speak the will of God,
sa kabubuton sa Dios, as if the angels were here ang mga anghel ani aron pagsulti ini sa ilang mga pagalingon, diin ang mga lalaki gihatagan sa gahom sa pagkus sa yuta ug kini pagkabukus dito sa langit ug hubaron dinhi sa yuta kini pagkahubaron dito sa langit.
President Smith midugang
ang priesthood sagrado ug kini kinahanglan gayud nga paghubutan sa katawhan.
My brethren, the priesthood is a gift which brings with it not only special blessings, but also solemn responsibilities. It is our responsibility to conduct our lives so that we are ever worthy of the priesthood we bear. We live in a time when we're surrounded by much that is intended to entice us into paths which may lead to our destruction. To avoid such paths requires determination and courage. Courage counts. This truth came to me in a most vivid and dramatic manner many years ago. I was serving as a bishop at the time. The general session of our state conference was being held in the Assembly Hall on Temple Square in Salt Lake City. Our state presidency was to be reorganized. The Aaronic priesthood, including members of bishoprics and all boys you can capture, were providing the music for the conference. As we concluded singing our first selection, President Joseph Fielding Smith, our conference stepped to the pulpit and read for sustaining approval the names of the new state presidency. He indicated that President Fester, who became our president, and President Burt, each of them had been counselors, knew of their calling and had been made aware of it. However, he then indicated that my name,
si Brother Monson,
and sustained as it was, to be the second counselor. And I had no knowledge of it.
Malipay kami nga madungog kang gikan niya. Samtang nagbado ako diha sa pulpito, ug may tan-aw ngadto sa daghang nanambong, ako naginumdum ngadto sa pag-ungo pag lamang gikanta.
Remembered the song we had just sung as an Aaronic priesthood chorus. It pertained to the word of wisdom and was titled "Have Courage."
Sa kaalamog giunhan og pagbaton og kaisog akong anak sa pag-ingon nga dili.
That day, I
aning higayuna ako gipili isip akong tema sa pagdawat. Pagbaton og kaisog akong anak sa pag-ingon o ang panawagan alang sa kaisog diha-diha maabot sa kada usa kanato. Ang kaisog sa hugot nga pagbarog sa atong mga pagtuo. Ang kaisog sa pagtuman sa atong mga responsibilidad. Ang kaisog sa pagtahod sa atong priesthood. Bisan asa kita punta, ang atong priesthood magauban kanato. Nagbarog ba kita diha sa balaan ng mga dapit? Miingon si President G. Reuben Clark Jr., kinsa mialagad sulod sa daghan ng mga tuig isip usa ka counselor sa First Presidency. Ang priesthood dili sama sa usa ka mga parisan sa mga sinina. Mahimo ninyong hubuon og isulob pagbalik. Maaga diha sa atong mga kaugalingon usa kini kawalay katapusang pagtuga. Siya mi padayon. Kung tinuod nga aduna kita ni ana nga pagtuo, nga dili kita makasalikway sa priesthood, ug nga ang Dios mo patubag kanato kung kita mo pakaubos niini, Makaluwas nato kini tungod sa pagbuhat ug daghan ng mga maayong butang. Makaluwas nato kini sa pag-adto sa daghang maanindot ng mga pagdapit. Kung sa kada higayon musugod kita og ginagmay ng mga pagsimang palayo gikan sa matanong ug pig-ot atong hinungduman nga nagdala ako sa akong pwesto dinhi. Kinahanglan ba nako? Dili molungtad og dugay alang kanato sa pagbalik diha sa matarong og mapig-ot. Si President Spencer W. Kimball miingon, walay kinutuban ang gahom sa priesthood nga inyong gihuptan. Ang kinutuban ana kaninyo kun kamo wala magpuyo diha sa panag-uyon uban sa espiritu sa Ginoo og nagbutang kamo o kinutuban ang inyong mga kagalingon sa gahom nga inyong gigamit. Akong mga kaigsuunan sa priesthood, gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatigulang, nagpuyo ba kamo sa kinabuhi sumala sa gipangayo sa Ginoo? Takos ba kamo nga maghupot sa priesthood sa Dios? Kung wala pa kamo, paghimo og desisyon dinhi og karundayon, pagtigom sa kaisog nga gikinahanglan og sugdi ang bisan unsa nga mga kausaban nga gikinahanglan aron ang inyong kinabuhi mapahimumtang sa husto. Aron luwas nga maglawig sa kadagatan sa pagkamortal, nagkinahanglan kita og paggiya kinaanang mahangturon nga marino gani ang halangdong Yehova. Kung ana kita sa serbisyo sa Ginoo, may katungod kita sa panabang sa Ginoo. Ang iyang tabang miabot kanato sa dili maihap ng mga okasyon sa tibuok na akong kinabuhi. Atul sa katapusang hugna sa kaduhang gubat sa kalibutan, nag-18 anyos na ako ug naordin nga elder. Usa ka semana sa wala pa ako mubiya sa alang sa aktibo nga katungdanan sa Navy. Usa ka miyembro sa akong bishopric sa dito sa estasyonan sa train aron sa panamilit kanako. Sa wala pa mularga ang train, iyang gibutang sa akong ang usa ka libro nga akong gikuptan sa inyong gatubangan ning gabi una. Ang uluhan, Handbook sa Missionaryo. Mikatawa ako og gipitsa 1944. Dali alang magamit ra kini. Nahimo. Atol sa unang pagbansay ang among commander sa company mitudlo kanako kabahin sa unsay pinakamasay paagi sa impake sa among bestida sa duffel bag. Siya mitambag. Kung duna kamoy gahi rectangular nga butang, mahimong ibutang ilalom sa bag. Dili magumuos ang inyong mga besti. Kalit na kong hinunduman, ang gustong rectangular nga butang, human ang handbook sa missionaryo. Sa ingon nagamit kinig dusi ka semana. Niya na gabi, so wala pa ang among bakasyon sa Pasko. Ang among mga hunahuna nga sama sa kanunay dito sa Panimalay, ang mga barak hilom. Sakalit akong namatngunan ng akong kauban sa katapad ng higdaan o sa kamembro sa simbahan, si Leland Merrill, nag-agulo sa kasakit. Nangutana ako, Merrill, naunsa ka? Siya mitubag, nasakit ako, tinuod nga nasakit ako. Ako siyang gitambagan nga muadto sa medical center. Apan masayuron siya nga mitubag nga ingon nga paagi makapugong kaniya nga mauli alang sa Pasko. Ako siyang giingnan nga ikaw maghilom. Arong oras nagkataas, ang iyang mga paggulo nagkakusog. Dayon diha sa pagkawalay paglaom, maghingaw siya, Monson, dili ba elder ikaw? Ako kining giangkon nga tinuod. Tungod ni ana, mihangyo siya, hatagi ako og panalangin. Akong gihunahuna og maayo nga wala pagayod ako makahatag og panalangin. Wala pasukad ako makadawat og sama nga panalangin. Wala pasukad ako masaksi og panalangin nga gihatag. Ang akong pag-ampo sa Dios mao ang usa ka pagpangamuyo og tabang. Ang tubag miabot. Tan-awang ilawom sa bag. Maong nga pagkaalas duos sa buntag, akong gihabwa ang mga sulod sa bag diha sa salog. Dayong akong gipatungod sa panggabi nga suga. Kanang gahay rectangular nga butang ang handbook sa mga misyonaryo ug mibasa kun unsaon sa tao ang pagpanalangin sa masakiton uban sa gibanabana nga usa ka gatos og 20 ka kuryoso nga mga navy nga nananaw mipadayon ako sa pagpanalangin. So wala pa na ako ikabalik og sulod ang akong butang sa bag. Si Lilian Merrill nakatulog nga sama sa gamayng bata. Pagkasunod buntag, mipahiyom si Merrill nga milingi kanako og mingon, "Monson, nalipay ako nga naghupot ka sa priesthood." Ang iyang kalipay nalabuan sa akong pagpasalamat. Pagpasalamat dili lamang tungod sa priesthood, kundili tungod sa pagkatakus sa pagdawat sa panabang nga gikinahanglan sa panahon sa panginahanglan ug sa paggamit sa gahom sa priesthood. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo ug manluluwas maingon, "Umanhi ka ug sumunod ka nako." Kung dawaton nato ang iyang pagdapit ug molakaw diha sa iyang tunob, siya mo giya sa atong mga agianan. Ni atong Abril 2000, mibati ako sa sama nga paggiya. Nakadawat ako og tawag sa telepono gikan ni Rosa Salas Gefford. Nakinsa wala ako makaila. Mipasabot siya sa iyang mga ginikanan nagbisita gikan sa Costa Rica sulod sa pipila ka mga bulan ug nga usa ka semana lamang sa wala pa ang iyang pagtawag. Ang iyang amahan nga si Bernardo Augusto Salas na diagnose og cancer sa atay. May pasabot siya nga ang mga doktor may pahibalo sa pamilya nga ang iyang amahan mabuhi o pipila na lang ka mga adlaw. Ang dakong tinguha sa iyang amahan, siya may pasabot mo ang pagpakita sa ako sa dili pa siya mamatay. Gibilin niyang iyang address og mihangyo ko kung makaadto ba ako sa iyang panimalay dito sa siyudad sa Salt Lake aron bisitahon ang iyang amahan. Tungod sa mga meeting ug sa mga obligasyon, hinuo na alagan ako sa pagbiya nako sa pisina. Imbis nga mulahos sa panimalay, bisan pa niyan ako gibati nga kinahanglan ako mo drive ug mas layo sa habagatan ug mabisita ni Brother Salas ni anang gabi-o na mismo. Uban sa address nga gikuptan, misulay ako sa pagpangita sa Pinoyanan. Maingon nga traffic kaayo ug uban sa nagkasawup nga adlaw, nalabyan ako ang nahimtong sa karsada paingon sa balay nga wala ako ibisan unsang makita. Midrive ako palibot sa block ug mibalik. Wala gihapon. Sa makausap pa akong gisulayan ug sa gihapon walay timailhan sa karsada. Akong gibati nga may katarungan, ako nga mubalik sa pagpauli sa panimalay. Nakahimo ako og matig nagdanon nga paninguha apan wala gayud mulampos sa pagkaplag sa address. Hinuon, mihalad ako og hilom nga pagampo alam sa panabang. Miabot ang kadasig nga kinahanglan duulo nako ang dapit gikan sa atbang nga direksyon. Midrive ako og layo-layo nga gipaliyok og sakyanan mao nga diha ako karon sa pikas nga bahin sa karsada. Sa pagpaingon niya ng direksyon, ang traffic mas diutay. Samtang nagkaduol ako sa makausap pa sa nahimutangan, ako makita laho sa sahup nga kahayag ang timuan sa kali nga natumba sa nilit sa karsada. Ug usa kahapit dili malupig na tubangan sa sagbot nga agianan na paingon nato sa gamay nga apartment usa ka nagbinugtong nga gamay Pinoyanan nga layo gikan sa dakong karsada. Sa akong pag-drive paingon sa mga building, usa ka gamay nga bata nga babae nga nagsulob og puting sinina, may kamay kanako. Og nasayod ako nga ako natultulan ang pamilya. Giubanan ako ngadto sa panimalay og dayon ngadto sa lawak, diin naghigda si Brother Salas. Naglibot sa hinigdan mao ang tulo ka anak nga babae og umagad nga lalaki. Ingon man si usab si Sister Salas, ang tanan gawas sa umagad nga lalaki taga Costa Rica. Ang panagway ni Brother Salas nagpakita sa grabe sa iyang kahimtang. Usa ka nag-ugmog nga trapo nga nagsigisi-gisi ang mga ngilit nga gihaplap sa iyang agtang, nagpasabot og maayo sa kabos nga kahimtang sa pamilya. Uban sa pag-aghat, gibukan ni Brother Salas ang iyang mga mata og usa ka luyahon nga pahiyom, midayan-dayan sa iyang mga ngabil samtang ako siyang gigunitan sa kamot. Gilitok na ako ang mga pulong, mianhi ako aron sa pagkikita kanimo. Mga luha milugmaw sa iyang mga mata og sa ako. Nangutana ako kung gusto ba nila nga tagaan siya og panalangin og ang nagkahiusa nga tubag gikan sa pamilya mao ang uyon. Tungod kay ang umagad nga lalaki wala maghupot og priesthood, mipadayon ako sa akong kaugalingon sa paghatag og priesthood nga panalangin. Ang mga pulong ingon og gawas nun nga midayagay sa ubos sa direksyon sa Espiritu sa Ginoo. Akong gilakip ang mga pulong sa manluluwas nga makita diha sa doktrina ug mga kapigsaan, Seksyon 84, Versikulo 88. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala. Ug ang akong espiritu, mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing. Ug ang akong mga anghel, anaalibot kaninyo. Aron sa pagtabang kaninyo, pagkahuman sa panalangin, mihalad ako og pipila ka mga pulong sa paghupay ngadto sa nagbangutan ng mga miyembro sa pamilya. Hinay ako nga misulti aron sila makasabot sa akong Ingles. Og dayon uban sa akong limitado nga abilidad sa kinatsila nga pinulungan, ako silang gipahibalo nga ako nahigugma kanila ug ang atong langitnong amahan mo panalangin kanila. Akong gipangayo ang Biblia sa pamilya ug akong gitugon ang ilang pagtagad ngadto sa ikatulo nga Juan versikulo. Wala na ako'y kalipay nga mulabaw paniini nga mao ang pagkatungog ng akong mga anak na nagsubay sa kamatuoran. Ako silang gisultihan, maukini ang gusto nga hinumduman kaninyo sa inyong bana ug amahan samtang nangandam siya sa pagbiya ni ining yutanong mga kahimtang. Si Brother Salas ang iyang asawa. Ang buutan nga sa Salas naghangyo dayon nga makasulat ba ako sa mga kapunguhan alang sa duha ka mga kasulatan nga akong gigbahin kanila aron ang pamilya makahimo sa pagbasa ni ining pag-usap. Walay bisan unsang butang ang gamagamit akong kasulatan. Si Sister Salas mikuot gikan sa iyang pitaka ug mikuha gikan sa niini og usa ka gilis nga papel. Sa samtang gikuha ko kini gikan kaniya, akong naamguhan nga kini usa ka resibo sa ikapulo ang akong kasing-kasing natandog. Sa pag-amgong nako nga ang bisan sa paghilabihang kakabos, pagkabuhi nga kahimtang sa pamilya, matinud-anon sila sa pagbayad sa ilang mga ikapulo. Human sa mabination nga pagpanamilit, gihatod ako ngadto sa akong sakyanan. Samtang nagdrive ako balik sa Panimalay, akong gipalandong ang talagsaon nga espiritu nga among gibati. Akong nasinati nga sama usab sa akong nabatuan daghan higayon nga naglabay o sa kapagbati sa pagpasalamat nga akong langitong amahan mitubag sa pagampo sa laing tao pinaagi ka nako. Akong mga kaigsuunan, hinumduman gayud nato nga ang priesthood sa Dios nga atong gihuptan mao'y sagrado nga gasa nga magdala ka nato og sa atong gialagaran sa mga panalangin sa langit. Hinaot paunta nga kita sa bisan asa nga dapit kita maanaa pasidunggi ug panalipdi ang priesthood. Hinaot unta nga kita kanunay nga anaa sa pagserbisyo sa Ginoo, nga unta kita kanunay nga makikatungod sa panabang sa Ginoo. Adunay gubat nga gipasiugdahan alang sa mga kalag sa mga tao sa inyo ug kanako. Nagpadayon kini sa walay paghunong. Sama sa usa ka klaro nga panawagon mo abot ang pulong sa Ginoo diha ninyo kanako ug sa mga naghupot sa priesthood bisag asa. Busa, karon himo ang matagtaw nga makakat-on sa iyang katungdanan o pagbuhat sa buhat, buhatan diin siya nagtudlo diha sa tanan nga kakugi. Hinaot nga muhimo usab kita. Ako nag-ampo. Kini nga pag-ampo akong gihalad sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We remind you that the
Amo kamong pinomduman nga ang Sibya sa Tabernacle Choir alas 9:30 ngadto sa alas 10 Mountain Daylight Time og ma sa buntag. Ang session sa Domingo sa buntag mosunod dayon. Pasalamatan nato ang Bristol Choir sa Brigham Young University alang sa manindot nga musika og ilang gidalit karong gabion. Ang atong concluding speaker in session mao si Presidente Gordon B. Hinckley, ang atong pinanggang propita. Pagkahuman sa pagigpulong ni Presidente Hinckley, ang choir mo kanta og I Love the Lord. Ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Paul B. Johnson sa 70. President Hinckley.
My
My dear brethren of the priesthood,
minahal kong mga kaigsunan sa priesthood, makapadasi gayud ang magtanaw sa mga nawong sa 21,000 nga anaa dinhi sa conference center o mahibalo nga minilyon ang nagpundok sulod sa mga simbahan o ubang mga dapit sa tibuok kalibutan. Gikasubo nga ako nga tigulang na kayo ako nga ang kinabuhi nagkaanam o gakulbahinam. Sumala sa nahibaluan ninyong tanan, ako giordinahan o giset apart. Isip presidente sa simbahan, 12 katuig na ang nakalabay. Sa Tino, pagka Marso 12, 1995, si Elder Ballard, mihipos og mga numero, kalabot nining 12 ka mga tuig. Mukutlo ko sa iyang pamahayag. 387,750 ka mga misyonaryo ang misulod sa nataran sa misyon nga nagrepresentar sa hapit 40% sa mga misyonaryo nga nakaalagad ni ini nga dispensasyon. Kana 40% sa 12 nga pinakabag-o nga mga tuig sa 177 ka tuig sukad ang simbahan giorganisar. 3,400,000 ka mga kinabig ang nabunyagan na katumba sa sobra sa usa sa upat kabahin sa total nga gidaghanon karon sa mga miyembro sa simbahan. Ang total nga gidaghan nun sa mga misyon sa simbahan misaka gikan sa 303 ngadto sa 344 nga dugang tulo pa ang ipuno sa dili madugay. Ang retention ingon sa masukod sa gidaghanon sa mitambong sa sacrament meeting, mga ordinasyon sa priesthood o pagkamatinud-anon sa ikapulo misaka pag-ayo. Karon samtang kining tanan hilabihan ka mahinungdanon, ako nagtuo na uban sa dugang pagkamapahinunguron kining manindot nga katuigang ng labay usa lang kasinugdanan sa mas mahinungdanon pang umaabot. Atong ibutang ang atong mga abaga sa ligid ug duyog sa pagtulod. Buhaton ta ang atong katungdanan uban sa mulipayong kasing-kasing. Kini nga kausa ng kinahanglan nga trabahoon, walay mulikay. Ibutang ang inyong mga abaga sa ligid ug duyog sa pagtulod. Karon buot ako nga muhisgot og laing butang. Namulong ko ni ining butanga daghang mga tuig na kaniadto. Usbon ako kini tungod kay kadtong nakadungog ni ini, dugay nang nakalimot ni ini. Ug kadtong wala makadungog ni ini, makadungog ni ini. Kalabot kini ni Presidente Joseph F. Smith, kinsa nagserbisyo isip presidente sa simbahan sukad 1901 hangtod 1918, sumadahon 17 katuig. Si Joseph F. Smith, anak ni Hiram Smith, nga igsuo ni Propeta Joseph, o gipatay uban kaniya dito sa Carthage. Si Joseph Epps nataw sa Far West, Missouri. Pagka Nobyembre 13, 1838, mibiya siya sa Missouri isip usa ka gamay nga bata. Isip usa ka bata nga wala pay 6 anyos. Nakadungog siya og tuktok diha sa bintana sa panimalay sa iyang inahan sa Novo. Usa kini kataw nga nagdaling-daling misakay gikan sa Carthage. O kinsa misulti kang Sister Smith nga ang iyang bana gipatay ni anang pagkahapon. Pagka 9 anyos, siya nagmaniho sa karwahe nga giguyod sa baka kauban sa iyang inahan tabok sa kapatagan niini nga valley. Pagka 15 anyos, gitawag siya nga magmisyon ngadto sa Hawaii. Miabot siya sa San Francisco Ug didto mitrabaho sa usa ka buhatan ug mga atop aron makatigom ug igong kwarta nga ikapalit og tiket sa barko padulong ngadto sa mga isla. Ang Hawaii dili pa usa ka sentro sa mga turista kaniadto. Kipuy-an kini sa mga lumad nga mga taga Hawaii nga kasagaran mga pobre apan mahinatagon sa unsay anahan nila. Nakat-on siya sa pagsulti sa ilang pinulungan ug sa paghigugma kanila. Samtang nagserbisyo dito nakasinati siya og tulok kibon nga damgo. Mukutlo ko gikan sa iyang gisaysay kabahin niini. Ningon siya, nagkalisod ako pag-ayo samtang ana ako sa akong misyon. Hapit na lang ko maghubo og wala gayo higala gawas sa panaghila higala sa usa ka kabus mangmang nga mga tao. Para na ako mapainubsanon kayo sa akong kahimtang sa kakabus, kakulang sa intelihensya o kahibalo, sama lamang, usa lamang kabata, nga hapit dili ko katanaw usa ka tao, diha sa naong. Samtang diha ni ana nga kahimtang nagdamgo ko, usa ka gabii nga nagbiyahi ko, ug misulod ka na ako, nga kinahanglan ko nga magdali, paspas kutob sa akong mahimo, sa kahadlok na bisan o gulahin na kaayo ko. Nagdali-dali ko sa akong pagpadulong kutob sa akong mahimo, ug nagunahuna lang ko nga magdala og gamay nga putos, usa ka panyo nga may gamay nga pinutos sulod niini. Wala ko mahibalo kun unsa kini. Dihang nagdali-dali ko kutob sa akong mahimo. Apan sa katapusan naabot ko sa usa ka manindot nga mansyon. Abi nako nasayod ko nga mao kadtong akong padulngan. Sa pag-agi nako padulong nini. Kutob sa kapaspason nga akong mahimo, akong nakita ang pahibalo, kaligo. Kaligo, dali ko nga miliko ug miadto sa kaliguanan ug gihugasan nako ang akong kaugalingon. Akong giablihan kining gamay nga pinutos nga akong dala. Ug didto mao ang usa ka parisan sa puti, limpyo nga sinina. Usa ka butang nga wala nako makita sulod sa dugayng panahon. Tungod kay ang mga tawo nga akong gikauban wala kayo magunahuna sa paghimo sa mga butang nga limpyo kayo. Apan ang akong sinina limpyo ug gisulob ko kini. Ug unya midagan kong ngadto sa unsay murag usa ka dakong kasudlan o pultahan. Nanukto ko ug ang pultahan miabli ug ang tawo nga nagtindog dito mao ang propeta nga si Joseph Smith. Mitan-aw siya kanako nga may kahingawa ug ang unang mga pulong nga iyang gisulti mao, "Joseph, naulahi ka." Apan may kumpiyansa ko ug mitubag, "Oh, pero limpyo ko, limpyo ko." Iyang gikuptan ang akong kamot ug gibiranil niya ako pasulod. Unya gisiradan ang dakong pultahan. Akong nabati ang iyang kamot ingon nga katinuod sa nabati nako sa kamot sa tao. Nakaila ako kaniya ug sa pagsulod nako nakita nako ang akong papa ug si Brigham Young ug si Heber C. Kimball ug Willard Richards ug uban pang buutang mga tao nga akong nailhan. Naglaray. Mitan-aw ako nga daw ingon niini kadak-a sa walog. Ug daw kini napuno sa hilabihan kadaghang mga tao. Apan sa entablado, naanaa dito ang mga tao nga akong nailhan. Ang akong mama tua dito. Ug naglingkod siya nga may bata nga gisabak. Ug makaila ko kutob sa akong mahinumduman sa ang ilang mga pangalan. Nga naglingkod dito. Nga daw apil sa mga pinili, kauban sa mga nahimaya. Sa pagdamgo nako nini, nag-inusara ako diha sa banig, dito sa kabukiran sa Hawaii. Wala ko'y kauban. Apan niini nga pananawon, nahikap nako ang kamot sa propeta. ug nakita nako ang pahiyom diha sa iyang panagway. Pagmata nako ni anang pagabuntag, nahimo kong usa ka tawo, bisan og usa lamang kabatang lalaki. Wala nay bisan unsa sa kalibutan nga akong gikahadlukan. Umani ana, makaatubang ko kang bisan kinsang lalaki o babay, umutan-aw diha sa ilang naong. Mabati diha sa akong kalag nga akong usang hamtong nga tawo. Tanang pagi. Kana nga pananaon, kana nga pagpadayag ug saksi nga akong natagamtaman ni adtong tungura, mihimo kana ko kun unsa ako, kun ako karon maayo o limpyo o usa ka butang at tubangan sa Ginoo, kun ugaling adunay maayo kanako, kana nakatabang kanako sa tanang pagsulay ug sa kada kalisod. Ang katapusan, ang kinauyukan niya ng makahuluganong damgo, makita diha sa pagbadlong ni Joseph Smith ngadto sa batanong si Joseph F. Ang propeta mingon, Joseph, naulahi ka. Mitubag si Joseph F., oo, pero limpyo ko, limpyo ako. Ang resulta sa maong damgo, maunga ang usa ka bata na usab ngadto sa pagkahimong hingkod nga tawo. Ang iyang pamahayag, limpyo ako. Mihatag kaniya og pasalig sa kaugalingon ug kaisog sa pagatubang ni bisan kinsa o sa bisan unsang sitwasyon. Nakadawat siya og kalig-on nga nagagikan sa tin-aw nga konsensya, nagipalig-on sa pagdayeg ni propeta Joseph. Kining mapanagnaon na damgo, adunay mahinungdanong kahulugan alang sa matag lalaki ug batang lalaki nga nanagpundok dinhing halapad nga kongregasyon karong gabi una. Karaang mga panultihon nato nga ang pagkalimpyo maoy sunod sa pagka-Dios nun. Miingon si Isayas ang propeta, panghunaw kamo, panglimpyo kamo, butang sa halayo ang inyong dautang mga buhat gikan sa atubangan sa akong mga mata, hunong sa pagbuhat sa dautan, pagtuon sa pagbuhat ug maayo. Umari kamo karon ug usahon ta paghusay, nagingon ang Ginoo, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos nga pula mapula, sila mamahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Sa bagong pinadayag, ang Ginoo miingon, paglimpyo kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo, sa kalibutan nga naglunang sa kahugaw, pagmalimpyo sa sinultihan, sa hunahuna, sa lawas, sa panapot. Sa matag usa kaninyo ako moingon, pagmalimpyo sa ingo sinultihan. Grabe na kayo ang kahugaw, laway na sinultihan karong panahuna. Ang kapakya sa pagpadayag sa inyong kaugalingon sa sinultihan, sa nga limpyo, nagtimaan kanimo isip usa ka tao kansang bukabularyo hilabihan kalimitado. Sa dihang si Jehova misulat diha sa mga papan ng bato, siya miingon ngadto sa mga anak sa Israel, dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Kaya ang Ginoo dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ang Ginoo mipalig-on ni ana nga kasuguan sa mga pulong sa bagong pinadayag. Hinumdumi nga kana nga muabot gikan sa kitas-an sagrado ug kinahanglan gayud ipamulong uban sa pag-amping ug pinaagi sa pagtugot sa espiritu. Pagmalimpyo sa hunahuna, miingon ang Ginoo, himua nga ang tanan nga mga butang mahimo nga limpyo diha sa akong atubangan. Ang hugaw nga hunahuna mo pakita sa iyang kaugalingon, sa mahugaw ug laway nga pinulungan. Ang limpyo nga hunahuna una mupakita sa iyang kaugalingon sa pinulungan, nga kanang maayo ug makapabayaw ug sa mga lihok nga makalipay sa kasing-kasing. Pagmalimpyo sa lawas ug panapot ug batasan, ayaw tuguti ang inyong kaugalingon nga magpatato. Kung magpatato kamo, magmahay raunya kamo. Usa lamang ka masakit ug mahal nga operasyon ang makatang hangtang sa tato. Pagmalimpyo o pagmahinlo o hapsay, ang yaya nga sinina mo resulta sa yaya nga hilinihukan. Dili kayo kung magunahuna sa unsay inyong sulubon, basta lang kinihinlo o limpyo. Hinumdumi ang damgo ni Joseph S. Smith. Samtang nagdali-dali siya padulong sa mansyon, aduna siya gamayng binugkos na pinuto sa panyo. Sa dihang naligo siya ug iablihan kini, nakita niya nga may sulod kining limpyo nga sinina. Sa matag higayon nga kamo mudumala o mupasa sa sakrament, pagpagwapo gayod ako mga kaigsunan, pagsiguro sa inyong personal nga kalimpyo. Ug busa, akong minahal nga mga kaigsunan, ako mo padayon. Mahimo kong muhisgot uban kaninyo sa usay na hitabo diha sa internet ug sa paggamit sa computer na mudangat sa pagkakubos sa hunahuna ug mga binuhatan. Igo gayon nga ikasulti na hingpit gayon nga dili ang ayan isip usa nga nagupot sa priesthood sa Diyos. Ikaw iyang pinili nga sulugoon. Ikaw na ordinahan sa butang nga balaan ug maanindot. Dili ka makapuyo sa kalibutan ug muapil sa mga binuhatan sa kalibutan. Kinahanglan ka nga mas taas pa ni anang tanan. Hinaot karon ako makainugsaunan, hinaot ng Ginoong panalangin kaninyo. Padayon sa inyong pag-eskwila, inigminyo ninyo, obligasyon ninyo ang paghatag sa kinanglanon sa inyong pamilya. Daghan kaayong kahigayunan ang naghulat kaninyo. Ug ang edukasyon mao ang yawi nga mubukas ni ana nga pultahan. Mao kini ang pultahan sa mansyon nga nadamguhan ni Joseph S. Smith sa dihang usa siya kabatang lalaki nga natulog sa bukid sa Hawaii. Panalanginan kamo sa Dios, pinangga kong mga kaigsunan. Pakigsulti sa Ginoo diha sa pag-ampo. Pag-ugmad o pagkasuod kaniya. Siya ang labawang makagagahom nga may gahom sa pagbayaw o pagtabang. Ako nag-ampo nga mahitabo unta kini sa pangalan ni Jesu Kristo.
Amen.
Amen.
Our Father in heaven,
among amahan sa langit,
we bow our heads this evening.
Mituko sa among mga ulo karong gabi una sa pagpasalamat kani mga kapil ni ining panagpundok sa priesthood. Mapasalamaton kayo kami ni ini. Importanteng kasaysayan sa kalibutan ng pagpriesthood gipahiuli din sa kalibutan. Mapasalamaton kami sa mga apostoles ug propeta. Mapasalamaton kami sa mga mensahe nga gihatag og among nadawat karong gabi una.
We ask thee that thou wilt bless us.
Mangayo kami nga panalangin ni kami sa imong espiritu nga ang mga nahuna pagbati nga og mga mensahe magpabilin nga rika namo nga kami mahimong limpyo ang kami dayag sa espiritu isip mga priesthood holders. Mga pasalamaton kami sa kahigayunan nakadong sa among hindi ko mga propeta, si President Hinckley, siyang mga counselors. Mangayo kami nga ubani kami, og tabangi kami, og ligone kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.